Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ekspertët ndërkombëtar thonë se është e vështirë të shpallën fajtor ish krerët e UÇK-s. Incidentet në javën që po e lëm pas paralajmërojnë prill të nxehtë, thonë njohës të çështjeve politike. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut heqin dorën nga brendet e kushtueshme. Më gjërësisht lidur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të deklaratave hyrëse gjatë kësaj jave në gjyqin ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë, dy ekspertë ndërkombëtar, Matias Holvojt dhe Aidan Hehir, i kanë komentuar ngjarjet kryesore që shënuan nisjen e këtij gjyqi. Doruntina Baftiu ka zhvilluar bisedat me ta.
Prokurorët e specializuar në Hagë do ta kenë të vështirë të dëshmojnë se ish-krerët të UÇK-s janë fajtorë për krimet e supozuara, thonë dy ekspertë drejtësisë tranzicionale në Kosovë, Matias Holvojt dhe Aidan Hehir. Holvet, ligjëruesi të drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin e Amsterdamit, thotë se ati ka bërë përshtypje edhe se sa i fuqishëm është ekipi i mbrojtjes i të akuzuarve.
The problem is always finding the link between those crimes.
Problemi është gjithmonë te gjetja e lidhjes mes krimeve të kryera fizikisht në terren dhe njerëzve më të fuqishëm në organizatë, si Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi. Dhe këtë do të duhet ta dëshmojë prokuroria dhe do të jetë e vështirë. Për të qenë i sinqert, instikti më thotë se mund fare mirë të ketë shpallje pafajësie.
Si shembull që tregon se sa e vështirë është që një lidhje e tillë të dëshmohet, Holvet i referohet aktgjykimeve të Tribunalit të Hagës në rastin ndaj ish-heprorëve të UÇK-s, Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Ata ishin shpallur të pafajshëm lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit nisi të hënën më 3 prill në gjykatën speciale në Hagë. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjatë deklaratave hyrëse, prokuroria argumentoi se të akuzuarit dhe antarë të tjerë të UÇK-s kanë qenë pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale që shënjestronte ata që i konsideronte kolaboracionist dhe tradhtar për të fituar pushtet. Ndërsa, avokatët hodhën poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Për Holvet dhe Hehir, ajo që bie më së shumti në sy është përdorimi i termit ndërmarrje përbashkët kriminale.
Kushdo që është në dieni për atë që ka ndodhur në Kosovë, nuk do të habitet që ka pretendime se antarë të UÇK-s kanë kryer krime, por kjo gjykatë duket se po e akuzon UÇK-n në tërësi për një lloj strategjie të madhe që mendoj se është e paqëndrueshme.
Gjatë deklaratave hyrëse, prokurori i specializuar tha se rastin ndaj ish-katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me vetë ata e jo me gjithë UÇK-n, duke shtuar se shumica antarëve të UÇK-s nuk ishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza. Për Hehir, procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s do të jetë nën hijen e protestave që u zhvilluan në Hagë dhe në Prishtinë para nisjes së këtij procesi. Kjo veçanërisht pasi që ai praç procesit të jetë ngadalt.
I think it'll be a slow drip feed of information for.
Unë mendoj se do të jetë një proces i ngadalt i zbulimit të informacionit për 3, 4, 5, ndoshta edhe 6 vjet.
Por Holvet argumenton se edhe pse procesi duket se do të zgjas shumë, ai duhet të jetë i tillë në mënyrë që edhe avokatët e të akuzuarve të kenë mundësi të kundërargumentojnë akuzat e prokurorisë.
And that's inevitably will take time. In a way to guarantee the right to fair trial.
Është e pashmangshme. Bëhet në një farë mënyrë që të garantohet e drejta për gjykim të drejtë, por mendoj se problematike është që ata do të jenë në paraburgim përgjatë gjyqit pa pasur mundësi të lirohen përkohësisht.
Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në Hagë prej nëntorit të vitit 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Incidentet në veri të Kosovës ku ditëve të fundit janë djegur disa vetura me targa RKS mund të atencionojnë situatën atje vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, situata e tensionuar në veri të Kosovës e cila është buz shpërthimit mund të pengojë zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në vazhdim ndjeki materialin nga Bekim Bislimi.
Incidentet që kanë ndodhur ditëve të fundit në veri të Kosovës ku janë djegur 8 vetura, shumica të riregjistruara me tabela RKS, Republika e Kosovës, janë sinjale se në atë pjesë të vendit ekzistojnë tendenca për tensionimin dhe përshkallëzimin e situatës, vlerësoi njohësit e proceseve politike Agon Maliqi dhe Verulu Petronić. Një përshkallëzim eventual i situatës në veri të Kosovës sipas tyre do të ishte përpjekje për të penguar zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan më 18 mars në Ohër. Policia e Kosovës më 1 prill ka arrestuar një pjesëtar të komunitetit serb në Mitrovicën e Veriut në ndyshimin se ndër të tjera ka marrë pjesë në djegjen e një veture. Gjykata themelore në Prishtinë ja ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të pandehurit me inicialet MB në ndyshimin se ka kryer 5 vepra penale. Njohësi i proceseve politike Agon Maliqi vlerëson se incidentet në veri të Kosovës janë hapa provokues që strukturat e caktuara të cilat sundojnë në veri i ndërmarrin me shpresën për të nxitur reagimin e institucioneve të Kosovës. Ai shpreh mendimin se situata e tensionuar në veri mund ta pengojë zbatimin e marrëveshjes që shpie drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në këtë kontekst, siç thot ai, ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian në dialog, por edhe partnerët amerikan, do të duhet të jenë të vëmendshëm dhe ta kuptojnë se te kush qëndron përgjegjësia për pengimin e zbatimit të marrëveshjes.
Këto zhvillime mund të kenë ndikim te marrëveshja sepse elementet më transitive të marrëveshjes nuk mund të zbatohen pa pjesëmarrjen e komunitetit serb në veri dhe me një grup sabotues i cili është ose operon vet ose i koordinon në Beogradin që shkakton incidente dhe është e gatshme ta përshkallëzojë situatën, atëherë marrëveshja bëhet vështirë zbatueshme dhe kjo gjithsesi mund ndikojë edhe në besueshmërinë dhe gatshmërinë e Kosovës për të ecur përpara me marrëveshjen.
Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane Mitrovicë thotë se incidentet në veri janë në funksion të tensionimit të situatës në mënyrë që palët më pas ta fajsojnë njëra tjetrën për ndonjë krizë të mundshme. Sipas kësaj situata në veri të Kosovës po tendoset gjithnjë më shumë. Një numër i madh i qytetarëve serb në veri të Kosovës, siç thot ai, i ka hequr targat e lëshuara nga Serbia për shkak se u ka kaluar afati i regjistrimit. Ai thotë se këta qytetarë janë gjetur mes dy zjarreve për shkak se nuk po mund të qarkullojnë me automjete pa targa nga frika se autoritetet policore mund t'ua konfiskojnë veturat. Në anën tjetër, thekson ai, qytetarët kanë frikë të riregjistrojnë automjetet me targa RKS nga frika se individ apo struktura të caktuara mund t'ua djegin ato. Situata sipas tij ka rritur buz shpërthimit.
Mislim da ulazimo u jednu vrlo krajnje ozbiljnu